You are now listening to the worship podcast of Open Table Metropolitan Community Church.
Ako po si Pastor Joseph San Jose of Open Table Metropolitan Community Church or Open Table MCC. At magandang araw sa inyo. Ano mang araw nyo ito pinapanood, itong podcast na ito. At nagpapatuloy tayo sa podcast natin ng Salita ng Buhay for the month of August. At ito ay yung ating pagtingin sa iba't ibang salitang Hebrew at sometimes Greek. At ang anong kinalaman o connection nito sa equivalent nilang Tagalog at sa ating buhay ngayon. Kami rin ay humihingi ng dispensa or apology. Although hindi naman talaga totally kasalanan namin, pero we just want to say or acknowledge the part na matagal-tagal tayong hindi nakapag-podcast, no? Hindi nakapag-record because of the weather, no? Mga pag-uulan. Kaya medyo na-delay ang pagre-record namin ng podcast. Okay, so para sa araw na ito, ang ating titingnan na salita ay ang puso. Ang puso. Salitang puso. May nakita nga ako eh, trivia lang. Pag ganyan daw pala, hindi pala daw ito yung puso. Ito daw yung arteries. At ang puso ay ito, itong buong kamay. After all, the size of our hand, one hand, is actually quite close to the size of our actual heart. So anyway, so ang pag-uusapan natin ay puso. Or sa salitang Hebrew, ang salitang Hebrew niya ay lev. Lev. Another is, that's the root, lev or levav. Lev or levav. At sa Greek, ang salitang puso ay cardia. Cardia. Kaya nga ang tawag natin sa specialista sa puso ay cardiologist. From the Greek word cardia. So, ang salitang levav, Hebrew word levav, ay tumutukoy sa ating physical heart, no? Physical na puso. Ang lev, which is the root word for levav, which is also heart, ay tumutukoy naman dun sa not necessarily physical heart, but I mean, at least in the Hebrew consciousness, walang masyadong pagkakaiba dun. Pero pag ginamit mo yung salitang lev, madalas sa Biblia, tumutukoy siya sa, ginagamit siya sa pag-describe, sa pakiramdam, sa emosyon, sa diwa o kaisipan, sa lugar kung saan ang tao ay nagre-reflect o nagmumuni-muni. No? The part of our human being where we think and we feel and where we reflect. No? Ngayon, ang language kasi ng aking pinag-ninilay-nilayan dito at pinag-research ko din ito, ang lingwahe kasi natin ay nag-develop over time. No? Pero, ibig sabihin malalim at matagal ang pinanggalingan ng ating lingwahe, ang development ng ating language. And language is the also the heart or the soul of a culture. At in ancient times, many languages developed, no? Sinaunang panahon, including Tagalog. So, hindi ako masyadong magdi-distinguish in terms of puso, cardia, and lev. Because sa tatlong lingwaheng ito, aking nakita, napag-alaman na, and in many other languages, pag nagre-refer sa heart or sa puso, it is always not how we understand it today medically, scientifically. Noong unang panahon kasi, hindi naman nila alam ang tungkol sa anatomy. No? In ancient times, in Egypt and possibly by the Hebrews, hindi nila alam ano yung gamit ng utak. Akala nila isang waste organ ang utak. So tinatapon lang nila yan. They thought, ancient peoples thought, that the functionality of the brain that we know now actually happens o nangyayari sa puso, sa heart. No? Kasi nga, obviously, and in terms of physical manifestation, pag nagagalit ka, nararamdaman mo yung sakit, yung emosyon sa dibdib, no? Bumibilis ang iyong heartbeat, ang iyong pagtubok ng iyong puso. The same way na kung galit ka na bumibilis ang timok ng iyong puso, the same way na kinakabahan ka pag kakausapin ka na ng crush mo, doon mo rin nararamdaman, no? The same beating of the heart. And so in many times, maraming beses sa Biblia, in many instances in the Bible, the things about emotion, tungkol sa emosyon, tungkol sa galit, tungkol sa pagkamuhi, tungkol sa pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, pagre-reflect, pag-iisip, lahat, the language of it always pertains, always na nagdi-describe at or hindi, palaging tumutugon, tumutuon, tumuturo sa puso, sa heart. Kasi nga, andito yung kaakibat na pakiramdam. So according to Strong's lexicon, levav is the physical heart and lev ay yung heart na nakakaramdam o nagbubulay-bulay. It is the center of the human being. The core, no, yung pinaka-core, pinaka-buod of who we are. At sabi nga, ito yung this is the place of the nefesh, the place of the soul. Ang place ng diwa. At according kay Mary Donovan Turner sa kanyang librong Old Testament Words, 800 times, no? 800 beses na binabanggit ang lev or levav sa Old Testament. Ang unang beses na ito ay binanggit ay sa at least a New Revised Standard Version ng Biblia ay sa Genesis chapter 6 verse 6, no? That unang binanggit ang heart, no? Ang heart. Sa story ni Noah and the flood, no? Sa Genesis chapter 6 verse 6 ang sinabi doon na naramdaman ng Diyos, naramdaman ni Yahweh ang pighati sa kanyang puso dahil sa malawakang kasamaan na laganap sa buong mundo na kanyang nakita. So sa ating pagmumuni-muni or reflection para sa araw na ito, sa podcast na ito, ang ating itanong sa ating mga sarili ang aking tanong sa inyo, no? Kamusta na ba ang inyong puso? Kamusta na ba ang inyong heart? Kamusta na ba ang inyong levav? Una yung levav. Unahin natin yung levav. Kamusta na ba ang iyong physical heart? Nagpapa-annual check-up ka ba? Kamusta ba ang heartbeat mo? No? Kamusta ba ang blood pressure mo? High blood ka ba? O baka naman low blood? Hindi rin maganda yon, di ba? Hindi rin maganda ang low blood pressure. And worse, ang worse is baka mataas na ang iyong cholesterol. Baka mataas na the worst is baka mataas na ang iyong cholesterol at ito ay nagke-create na ng pagbabara sa iyong mga ugat, sa iyong mga aorta, sa iyong mga veins, sa iyong puso. So, in a way, una natin tingnan, kamusta ba ang iyong levav, ang iyong physical heart, ang iyong cardia? Pero tingnan din natin na kamustahin din natin ang iyong levav, ang iyong lev, the center of your soul, the center of your being, kamusta na ba ang iyong puso? Ito ba ay high blood sa hatred, sa anger, sa kung ano-anong hindi magagandang bagay? O baka naman low blood ito, low blood pressure sa pagmamahal, low blood pressure sa compassion, sa kabutihan? Baka puro na lang pagtataray ang iyong ginagawa. Baka naman napupuno na ang mga ugat ng iyong lev, ng kolesterol, ng pagkamuhi sa iba. So, kamusta na ba ang ating puso? Alam ba natin, aware na ba tayo sa diferensya ng ating puso? May diferensya ba ito? Kung meron man, alam na ba natin? Physically and the non-physical. Kamusta ang sentro ng iyong pagkatao? Kamusta ang sentro ng kabuuan mo? Kamusta ang iyong inner self? Ang iyong inner life? Na-check mo na ba ito? Napa-check mo na ba ito sa espesyalista sa puso? Have you checked yourself emotionally, physically, and spiritually? Sa ating pag-check ng ating puso, magandang ating tignan ang Psalms chapter 19 verse 14. At sa NRSV, ganito sinasabi, "May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer." Walang ibang mag-check sa ating puso kundi ang ating sarili. And I'm talking about the non-physical heart. At syempre si Lord. So, tanungin natin ang sarili natin. Are the thoughts of my heart, is it pleasing to God? When God looks into our broken hearts, as everyone has broken hearts, what would God see? Are there cholesterols here? Is the pressure just right? What do we need in order to make our heart pleasing to God? At sabi nga sa New Testament, sinabi ni Jesus sa Mark chapter 7 verse 20, from within the heart, from within the cardia, evil comes. Pero from within the heart also comes wisdom. Sabi naman sa Proverbs chapter 14 verse 33. So, sa ating pag-check ng ating puso, magandang tingnan din natin, i-check upin din natin ang ating mga relasyon, ating mga relationships. Hindi lang to relationship ng mag-jowa, ha. All of our relationships, relationship with parents, relationship with siblings, relationship with co-workers, relationship with friends, relationship with frenemies, relationship with church, with our sisters and brothers in church or in community. Check upin din natin to, no? Kaya nga, one of the sons of Jacob was named Levi, from the word lev, heart. And Levi means connection. Kasi pwede ka lang mag-connect or makipag-relate only through the connection of two hearts. Two hearts. So, check upin din natin sa ating pag-check up ng ating puso, check upin din natin ang ating mga relasyon. Kamusta na ba ang iyong puso? Kamusta na ba ang iyong pakikipag-ugnay sa ibang tao? Ang nilalaman ba ng ating puso ay wisdom? Or is it evil? may dapat ba tayong gawin para maghilo ang ating mga puso at maging mas malusog? Hindi lang yung physical heart, pati yung non-physical heart. What do we need to do to have a healthy heart? Baka kailangan natin mag-exercise physically. Ako, I know I need to do that. But what is also our spiritual exercises to have a healthy heart? Kamusta ang iyong lev? Kamusta ang iyong cardia? Kamusta ang iyong puso? Tumitibok pa ba ito? And therefore, for this Sunday, nawa ang pagpapala ni Jesus, ang pag-ibig na nasa puso ng Diyos, at ang Espiritu Santo, ang diwang banal na hari naway nananahan sa ating mga puso, ay pagpalain kayo at sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen.